Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
21 квітня 2021 року на 20-й сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів вперше в історії цієї організації відбувся виступ ерзянською мовою. Ось цитата з цього виступу. «За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій». Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про те, як зникають нації. Мої гості – Інязор ерзянського народу, один з лідерів національного руху Олександр Болькін. Вітаю вас.
Шум, брачі Ялгат. Доброго здоров'я, друзі.
Так, політолог, член товариства «Ерзян України», Ерзяньвал Дмитро Левусь. Вітаю, Дмитро.
Да, доброго дня всім.
Ну от до вас обох мене таке запитання. Яке ж таке стихійне лихо повинно статися, щоб майже знищити цілий народ? Будь ласка, Олександре.
Ну, це важко назвати стихійним лихом. Це цілеспрямована акція, яка на протязі багатьох століть ведеться імперією, Москвою в цьому нашому випадку. І тому стихійне лихо можна пережити, воно прийшло і ушло. А поки імперія, є загроза для наших народів. Бо будь-яка імперія, в принципі, вона зацікавлена в тому, щоб залишити тільки один народ. Якщо взяти там Радянський Союз, то загрозою для існування Радянського Союзу були союзні республіки. А зараз загрозою для Москви є національні республіки. Тому вона робить все, щоб знищити нас. І останнім часом цей процес дуже сильно активізується.
Тобто не таке вже це стихійне.
Так, це не стихійне.
Ну, яке стихійне? Це абсолютно так. Цілеспрямована акція. Вона не обов'язково, да, має проходити в спосіб там розстрілів, знищень, там, депортацій. Дійсно, вона буває, знаєте, тут, не обов'язково вона має бути там ім'якою якоюсь. А так воно просто за фактом. Я думаю, кому, як не українцям, про це знати, як це відбувається. І тому, знаєте, тут для нас це питання десь риторичне, для світу це, звісно, треба пояснювати, чому от не стало освіти рідною мовою. І це один із таких, да, одна цеглинка, яка покладена на цей, на, так би мовити, на могилу, да, другий, щоб вже ніхто не відкупався з цієї могили, цей народ. Другий момент, да, не стало можливості вести традиційний спосіб життя, да, це теж. І отак от потрохи. А тут, а коли на це спрямований досвід столітній імперський, коли на це спрямовані дійсні там керівні документи, коли на це спрямовано засоби масової інформації, то, звичайно, це піде набагато швидше, набагато легше. Тому от ніяких стихійних лих не потрібно.
Потрібні лише ресурси, я так розумію. Дивіться, давайте порівняємо з Естонією. Ви кажете, що ерзянський народ мав десь приблизно мільйон населення.
Це ерзяни разом з мокшанами. Угу. Десь років 50 тому було разом мільйон до 400 тисяч, мільйон 400 тисяч.
Ну, майже як зараз населення Естонії. Така європейська країна, про яку ми знаємо, яку багато людей відвідують. До речі, там історичні будівлі не були зруйновані під час Другої світової війни. Ми про них знаємо. Ну, я особисто про них знаю. Я навіть там був. Чому я нічого не знаю про ерзянський народ?
Я, чесно кажучи, не знаю, чому ви нічого не знаєте про ерзянський народ. Тому що достатньо... По-перше, це відомий народ. Ми згадуємо там по назвам міст Рязань, Арзамас. Але тут є ще одна причина. Скоріше за все, ви чули про ерзяни-мокшан за прізвиськом Мордва. І, напевно, ви знаєте, Мордовська республіка, Мордовська СР була. Отак приховали за одним прізвиском два народи, так, щоб ніхто про них не знав. Нема мордовського народу, нема чого турбуватись про мову, нема мордовської мови. А є народи Ельза і Мокша, які потрошку, ну, практично на сьогодні це народи в комі. Мови в комі. Тобто, як вони вийдуть, чи ми вийдемо з тої коми і будемо жити, або ми не вийдемо з тої коми. І це залежить не тільки від нас, це залежить від українців і від цього світу, якщо ми об'єднаємось, спрямуємо свої зусилля. Про Мордлаву чули, так?
Ну, дивіться, я ж про це і питаю, що те, чому мене, наприклад, навчали в школі, я вже багато питань зараз по-іншому дивлюсь, на багато питань, які я вивчав в школі, на історію Радянського Союзу, навіть на ту історію, яку просто нам викладали в школі, і не тільки про Радянський Союз. Тому я і питаю, ну, наприклад, я стикнувся з тим, що ми, українці, популяризують свою культуру, наприклад, по всьому світу. Ви подивіться на багато, ну, багато країн в світі, таких відомих, Канада, Америка, Австралія, мають дуже такі потужні українські діаспори. Вони популяризують Україну. Вони створюють певні умови для того, щоб держава допомагала, ну, їхня держава та допомагала нам зараз в Україні. І я, от мене цікавить, чому в цьому ракурсі, можна сказати, діаспора ірзянська чи громада, взагалі вона в світі існує, вона якось так себе поводить активно. Ну, окрім вас, я розумію, що ви дуже активно діяльність ведете.
Різниця в тому, що час, який знищується українська державність і нація, значно менше, ніж час, який знищується ірзянський народ. Українська нація мала можливість зберігати свою провідну верству і, скажімо так, ніколи вона не була знищена зовсім. Що стосується ірзянського народу, то дуже активно ці дії по знищенню народу почалися зі зміною влади в Москві після тих чингізідів, коли прийшли до влади вже місцеві, скажімо так.
Це про які роки зараз говорите?
Це
про які століття?
Початок 1600-1610, угу. Це смутний час. От тоді почалася посилена християнізація, бо зрозуміли, що владі ми заважали. У українців була держава своя, тобто більше зберіглося. У нас держави немає, починаючи з Орди, це скоро буде 800 років, немає своєї держави. І тому нас розпорошували спеціально, нас сварили з іншими народами, нас розсіляли. І так, на сьогодні ми слабкіше, ніж український народ.
Ну, я так вважаю, що мільйон розпорошити якось може простіше, ніж там, знаєте, 40 мільйонів. Це дійсно так. Але я от, ну, Дмитро, чи погоджуєтесь ви з тим, що українці, ну, менше під, ну, скажімо так, мали на собі оцей, ну, боротьбу визвольну, як скажемо, це, ну, національну.
Знаєте, я думаю, що тут трохи, ну, неблагодарна така справа, да, там, кого більше, кого менше давили, там, чи як. Тут дійсно в часі це я
десь порівняно. Ну, так.
Да, ну, я, знаєте, я в часі абсолютно, да, погоджуюся з Олександром. Чому? Тому що сталося так, от в землі Ерзян, вони в середині Московії з, там, з 16 століття практично, да, там, з 17 століття, та от, саме цей період. Більше того, ну, трохи інший старт. Да. Україна, яка мала свою державність, про яку теж вже там багато не, там, було багато викривлень під час там, в радянські часи, я маю на увазі Гетьманщину ту саму, да, тобто завжди зберігалася оця культура державності, там, до кінця 18 століття, там, в певних формах, там, автономії, ще там якось, або пам'яті хоча б про неї. Тобто цей процес, ну, був він трохи інший. І це був кордон, знову ж таки, ззовні, да, знову ж таки, з Європою. трохи інший момент входження, інкорпорації України до складу Московії, теж розтягнути в часі. А так, щодо придушення, воно було приблизно ідентичним, більше того, тут, знаєте, є свої нюанси всюди. Да? Можна згадати Голодомор в Україні, да, 33-го року, який пам'ятається. Да? Тобто, коли це все замкнуто от всередині Російської імперії, то відчуття, знаєте, що воно як ніби і нема. Да? Тобто, от воно все там надто, я навіть не знаю, знаєте, як в вакуумі в такому, воно і закрито. Тому і цей процес, він був десь набагато успішніший, незважаючи на те, наприклад, що ірзянська мова, вона фіно-угорська, да, і, в принципі, десь там до середини 50-х років, наприклад, моя прабабушка, да, вона в Саратовській області, вона російською говорила дуже погано ще до середини 50-х років. Тобто, от зараз уявити собі, що є в Саратовській області людина, яка не говорить російською, це, мабуть, складно. Але оце перетравлення, яке відбувалося, воно тому я думаю, що тут саме от те, що ми не помічаємо і часто густо не знаємо, саме через те, що це от всередині оцього великого цього імперського можливо, через це. Я собі пояснюю так.
Тобто, якщо собі поставити на мету знищити якусь націю, мені здається, все ж таки це навіть в 21 столітті цілком можливо, так?
Так, це можливо, бо всі знають цю технологію. Перший пункт, треба знищити мову.
І не потрібні танки для цього, авіація.
Знищити мову. І все. Бо все інше, можна відібрати все у народу, він буде залишатись народом. Але відібрав мову, нема мови, нема народу.
Культура, традиції.
Культура, зараз часто використовують, що зберігання мови, да, збереження мови. Але це трошки, на мою думку, неправильно, тому що зберігати можна якісь речі, там, що-небудь там. А мова – це живий організм, вона має розвиватися. Якщо вона не розвивається, вона вимирає. І якщо вона не застосовується у всіх сферах життя, то вона зникає. І це вони дуже добре знають. Якщо в Радянському Союзі ще вивчалася мова в школах, бо Радянський Союз вважав себе дуже великим і могучим, і вони думали, що ми ніякої загрози не уявляємо собі. Хай вони вивчають і потрошку-потрошку перетворюються. Вчора Ерзя, сьогодні Мордвин, завтра Русський, післязавтра ніхто. Але після розвалу Радянського Союзу що таке Російська Федерація? Переформатований Радянський Союз замість союзних республік, національні республіки. І от зараз Москва розуміє, що саме ці національні республіки уявляють дуже велику загрозу для існування Російської Федерації. Бо ніяких іншої опозиції до держави московської ніяких там немає. Тільки виключно національні визвольні рухи. І тим можна пояснити оці останнім часом такі інтенсивні, просто агресивні намагання нас знищити.
Я згадую, як я навчався в школі, і українська мова у нас була, optional, як це, додаткова. Тобто, вона була обов'язкова, да, тобто, нібито обов'язкова, але я до неї особисто відносився так собі. Думаю, нащо мені ця українська мова? Що вона мені дасть в цьому житті? Я до багатьох предметів так не дуже відносився, але от сама українська мова, я не розумію. Я розмовляю російською мовою, в моїй родині розмовляють російською мовою, надивлячись на те, що мама моя з Полтавщини. До речі, з того населеного пункту, де Тарапунька або Юрій Тарапунька народився. Прізвище згадав, Юрій
Тимошенко. Тимошенко, да. Другий так. Березін,
да. Да. І я почав взагалі цікавитись українською культурою. Я музикант, я українські пісні не знав десь до 30 років. Деякі знав, але так. І я розумію, що це все наслідки того, як мене навчали, що в мене вкладали. От такі, знаєте, переконання якісь. російська мова – це мова, яка об'єднує весь Радянський Союз. І це зараз, я вже розумію, що це не просто штучно була створена держава, це насильницьки була створена держава, і етнічні рухи, навіть не етнічні рухи, а етнічні об'єднання, групи, вони складали загрозу для існування цього Радянського Союзу. Я, до речі, на відміну від президента Російської Федерації, дуже радий, тому що Радянський Союз розпався, і дуже радий, що тільки 20 років в ньому прожив, і маю можливість жити в країні. Але, дивіться, давайте зараз просто поговоримо про те, які складові є ключовими для збереження національної ідентичності. Які складові найважливіші, щоб нація збереглася?
Ну, якщо говорити зовсім коротко, то нація має мати свою державу. І це гарантує збереження. Може, не гарантує, але це дає підстави, дає все, що треба для того, щоб зберегти свою мову. Якщо в тебе є своя держава. Якщо немає, ну, можна щось робити, як зараз вони там імітують, що там товариство якісь, там землячество, там автономії культурні. Всі ці культурні автономії там десь сплясали, там заспівали. Ну, це красиво, можна подивитися, але це не зберігає мову. Мову зберігає освіта, мову зберігає викладання рідною мовою, телебачення зараз, і засоби інформації. Мову зберігає, коли фільми рідною мовою, театри рідною мовою, газети. Коли того немає, можна що завгодно говорити і імітувати. Це не врятує мову.
Я, знаєте, я з цього приводу якраз погоджуюсь. Чому? Тому що можна там багато говорити, от там в яких умовах треба жити, там виживати, як. Але якщо немає своєї держави, яка дійсно є гарантом збереження всього, от, ну, цього національного життя, то нічого не буде. І тут якраз от приклад України, яка потерпіла, там, ну, зазнала поразки в 20-21 роках. І після цього так, от ніби була Українська Радянська Республіка. І навіть була політика українізації в 20-ті, там, на самому початку 30-х років. І нібито там творили свої поети, свої художники, митці. Але насправді, от в один момент, те, що, про що Олександр говорить про, да, там, культурні автономії, в один момент це може припинитися. Припинитися або просто візьмуть та постріляють, або просто візьмуть та перестануть фінансувати і там явочним порядком. І тут уже далі, от немає своєї держави і все. І далі ти вже живеш на милість. От з милості когось, хто керує ззовні, от ззовні. Тобто і після цього стають можливими голодомори, після цього стають можливими участь в чужій війні, абсолютно в чужих війнах, в загарбаннях. Тобто це вже не твоя історія. Це не означає, що не було б помилок або трагедій, якби у тебе не було, у тебе була своя держава. Але це були б твої помилки. Твої трагедії, вони були б зумовлені саме своїм, да? Це те, до речі, про що Москва вічно говорить. Ну, от, поділялись, і що тепер? А ось, смотрите, да, от, які би ви були успішні, давайте розберемось, да? Тут це своє. От своє, без вас, і ви теж не даєте гарантію, що було б краще. У Шевченка є там гарні слова, коли обіцяв москалі, обіцяв ділитись і добром, і лихом, там якось так у нього сказано в одному з його там творів. От так. Тому я думаю, так, це те, до чого треба прагнути. І державність в даному випадку є, ну, мабуть, не, якщо не найвищою цінністю, це одна із вищих таких цілей, яку будь-яка нація повинна, в принципі, переслідувати.
Пробачте, дуже яскравий приклад, от підтвердити слова Дмитра. Є така асоціація фіно-угорських народів Росії. І така тісна співпраця з Естонією, з Фінляндією. До тих пір, поки владі це було потрібно чи вигідно. От в цьому році, от вони зараз, два тижні тому, відмовилися приймати участь в черговому конгресі. Все.
А, Всесвітній конгрес фіно-угорських народів.
Ніхто з Російської Федерації більше туди не їде. Але така цинічна назва, скажімо так, цинічне відношення, бо назва конгрес фіно-угорських народів, не країн, не держав, народів. Це з Росії ніхто не їде. Тільки влада захотіла це зробити, і все.
Як жити так, щоб не жити чужею, да, історією? Або як зникають нації в ефірі? Проект «Загартовані», не перемикайтесь. знову таки, повертаючись до Естонії, мені цей приклад дуже подобається, тому що це майже от по населенню майже ідентично. Я думаю, що і вплив там був європейський певний, який наслідки свої залишив там німці, хто
шведи,
швечани, да. До речі, я так розумію, що мова ірзянська, мабуть, дуже складна, якщо вона відноситься до угорської групи, да?
Я думаю, що українська і ірзянська мови прості, якщо ти хочеш їх вивчити.
Мені дуже подобається, до речі, що ви розмовляєте вільно українською мовою. Я думаю, що ви, крім цієї мови, ще знаєте декілька. Тобто я просто вражений. Я вважаю, що люди, які живуть навіть, скажімо так.
Це дуже красива мова. Я знаю мови різних мовних груп, і тому можу порівнювати мови. Українська дуже зручна, крім мелодійності, про яку всі знають, дуже зручна, дуже легкі лексичні конструкції, майже повітряні. З української мови дуже легко перекладати на ірзянську. Наприклад, з московської мови перекладати на ірзянську дуже важко. Тому що практично не перекладається. Тобто, а що таке перекласти вірш, наприклад? Перекласти, я розумію так, що розмір має зберігатися. Uh-huh. Коли перекладають без розміру, це він просто переказав. Да?
І мелодіка повинна зберігатися.
І мелодіка, тобто, я просто не втримаюся, зайшлися про мову. Можна навести якийсь приклад. Там Тараса Героя Шевченко, всі знають, маю надію, наших слухачів. Дозволите?
Будь ласка.
Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, і все заснуло. Серце спить. Я трошки помилився, але це, напевно, зараз неважливо, я трошки хвилююсь. Ерзянською. Чутня ютить, юткова ствєтня, прядові кізись, каштордить лопатні ожот, маді цельтня. Мельтня арсематні удить, матєдівсь весе, де асодан, ірямопінге лезе в кодан, іль айряван кінінгак, арака, де арангангак. Доля, де ти? Доле, де ти? Дуже слово-слово майже.
Ви знаєте, от мелодіка, мені здається, взагалі, вона просто збережена, майже на 100%.
Це перевірено на віршах Стуса, важкі вірші Ліни Костенко для перекладу, бо там дуже багато смислів, це дуже важко. Але як українцям 90-х, нам сьогодні закидають, коли ми звертались, ми розуміємо, що треба щось зберегти мову, що треба відкрити, є ж приклади в світі, світові, треба відкрити гімназію ірзянську, щоб готувати кадри людей, які будуть потім працювати з іншими, бо шкіл багато, і ти не зможеш, не вистачить, нічого не вистачить, ні ресурсів, ні людей. Потрібна гімназія. І коли ми написали листа, ірзяни писали, підтримали це до влади, то те, що нам закидали, говорили, 90-ті роки Україна. Да как же преподавать-то на ирзянском? У вас же нет терминов, учебников, ничего нет. Те саме, що говорили українцям на початку 90-х. Зараз хтось просто згадує? Ні. Те стосується і нас. І тому я перекладав інші вірші.
Щоб було зрозуміло, що мова йде про Мордовію, про Саранськ. Да, про це безпосередньо столиця Мордовської автономної республіки.
Мордовія, там державна мова, вважається державними мовами ерзянська, мокшанська і московська мова. Три мови. Але якщо московська вивчається 7-9 разів на тиждень, то ерзянська вивчається 1-2 факультативно.
До речі, знову повертаючись до Естонії, подобається мені ця країна, і подобається ще тим, як вони відносяться до своєї історії, до свого, до речі, майбутнього. Зараз молодь не розмовляє російською мовою в Естонії. Майже не розмовляє. Тобто дуже рідко можна зустріти молоду людину, скажімо, 20 там плюс, отак, до 30, яка знає російську мову. А чому? Тому що вони не вважають за потрібне її знати. Вони, крім своєї мови, до речі, дуже важкої. І я знаю, що екзамен на громадянство потрібно здавати мову. І багато людей, які туди приїхали вже в 80-х, там військові, якісь там люди, хто працював, там народились вже. Тобто не навчались в естонській школі. Дуже важко, вони не можуть навіть стати отримати громадянство естонське. Так от... Вони вивчають там німецьку, англійську, там запросто можна спілкуватися з молоддю англійською. А люди старшого віку, вони розуміють російську, бо вони її знають, але ж це було інше. Тобто вони все ж таки окрема держава, і вони, це їх державна, їхня державна політика. І ну, якось терпеливе таке ставлення до тих, хто розмовляє російською мовою, воно, знаєте, таке дуже акуратне, тому що люди, які розмовляють російською мовою, вони більш за все дивляться
російське телебачення,
російські засоби масової інформації. З певним кутом зору на все. Тобто там якась певна подача інформації. Люди, які знають рідну мову або інші іноземні мови, вони мають доступ до, ну, зовсім інших поглядів на все, що відбувається. От люди, які живуть, ну, я маю на увазі тут Мордва, да? От якусь...
Ерзей Мокш.
Ми не знаємо.
Сорі. Вибачте, якщо я щось не так кажу, я просто не дуже, ну, це дуже важливо, так, щоб я нікого не образив. Люди от цих національностей, де вони можуть зараз отримувати інформацію на рідній мові?
Ну, зараз є ентузіасти, дещо вже розміщують. Ми готуємо новини, іноді звернення різні. Є сайти різноманітні, теж ірзянські, де можна отримати інформацію. Але взагалі простір інформаційний, він забитий московською мовою, інформацією. Мова – це не тільки засіб спілкування, це також дуже велика зброя. І тому те, що там друкується рідними мовами державою, там «Ерзянь», «Правда» у нас є, там газета, ну, це вона дає інформацію з позиції влади. Тобто влада
ця інформація викривлена. Російська влада, ви маєте на увазі.
Російська влада, та російська влада викривлена. І тому, наприклад, коли почалася війна російсько-українська, і ви знаєте, ці всі газети, владні газети, комуністи, особливо місцеві, вони агітували йти на війну, рятувати світ від фашизму. І якоїсь альтернативної інформації ніякої не було. Тобто тут навіть іноді ти думаєш, чи звинуватувати людину, звинувачити людину за такі думки і погляди, чи це його біда просто, що так є інтернет, ну, не всі цим користуються. І плюс сам потік той інформаційний, такий шум той інформаційний провладний, він може забивати всі там якісь інші там альтернативні думки. Але сьогодні можна знайти альтернативну думку.
А попит є? На такі...
і попит є. Ви знаєте, дуже цікаво, що ми аналізуємо, хто слухає наші новини, там наші різні матеріали. І навіть там, де ми не очікували ніколи, що такого буде, там Нижегородська область, наприклад, Арзамасський район, там поряд. Я, чесно кажучи, думаю, що там вже і ерзян немає. А нас слухають там ці сотні людей, і ми розуміємо, що нас чують. Це дуже важливо.
А фідбек, тобто якийсь зворотній зв'язок маєте з ними?
Маємо. Це, не скажемо, що це масово, але нам пишуть дуже обережно, по-перше. І люди міняються. Просто це бачимо, бо ми багато часу вже працюємо. Ну, це такий трошки комічний випадок, коли мені учень там 7 класу написав, що треба зробити, щоб після закінчення школи одразу емігрувати в Україну.
До речі, з приводу Естонії, да, тут, якщо трохи повернемось, чому не знають, да, там, російської, московської мови? А це, до речі, ще розвіювання ще одного міфу, оцього радянського ще і російсько-імперського, що русський язик – це окно в мір. Ну от, будь ласка, да, живе Естонія без цього окна в мір, і нічого не сталося. Тобто
так,
це
англійська, німецька.
Так, да, абсолютно. Так що тут питання. І про нібито таку, таке місце, да, яке от, ну, займає, що без нього взагалі нікуди, на нічого подібного. От, так що тут це якраз дуже вдалий приклад в цьому плані.
І дозвольте про Мор-2. Це дуже важливо, бо нас, я так маю надію, нас слухають. Мор-2 – це імперське прізвисько, яке введено в такий обіг. І в Фінляндії говорять мордвініше, там, і німці кажуть мордвініше шпрахи, і мордовські народи, і Мордовія. Дуже багато людей використовуються, і країн. Але ми так ніколи себе не називали. І це ганебне прізвисько було законано більшовиками в назві територіальної одиниці. Вони створили національний округ Мордовський. І таким чином привчили людей, навіть Ерзян Мукшан, називати себе Мордовою. Це ганебне прізвисько. І є декларація Ерзянського національного конгресу, де ми звертаємося до світу, до людей, до національностей, до народів, не називати нас так. Але тут теж таке цікаве явище, що, наприклад, якщо ти говориш німцю або українцю, єврею, неважливо кому, арабу, що, друже, мені неприємно, коли я чую від тебе слово «мордва», каже мені «Ерзя». І він, той естонець, фін, конкретна людина, тобі говорить: «Добре, друже Сергію, буду говорити тобі «Ерзя». В випадку з росіянином, наприклад, абсолютно по-іншому. Там два варіанти відповіді. Тобто перший варіант, тобі починають розповідати, чому це слово не таке і погане, а це нормально, це класно, нічого тут образливого нема. А другий варіант, з якого я должен називати тебе «Ерзя», коли ти «мордвін». Обидва відповіді, вони мають на увазі, що тебе треба називати от тим ганебним словом. Тому я звертаюся до українців, як хтось слухає нас, не кажіть «мордва», дуже просимо, ми «Ерзя» і «Мокша».
Та, є ще одне звернення, не називайте росіян «мокшамі», да, от, так, як так, це просто, це просто біда, да, чому? Тому що, коли, а от там, причому в такому вонічижительному, да, сенсі, коли, да, от в цих суперечках називати,
Мокша,
да.
Ну, «Мокша» ніколи не жили там, де Москва, повірте, ніколи «Мокша» там не жили. «Мокша» це більше туди до степу, це Пенза, Воронеж, Тамбов. Це по-перше, і Москва не перекладається з мокшанської, як там грязна вода, чи ще перекладають. Це фейк, як сучасні мови.
Не дозволяйте нікому називати свою націю ганебними, принизливими словами. В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтесь.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Повертаючись до цього, я, до речі, завжди нагадую людям, що не треба називати українців хохлами. І українців я закликаю не називати себе такими. І, як ви сказали, багатьом росіянам я також це нагадую, що це принизливо. Тобто не принижуйте мене, якщо ви поважаєте мене. Ну так, от то це дуже, ну, дуже показовий такий момент. Я згоден з вами. І коли стикаєшся з... А знов-таки з представниками Балтійських країн, то вони кажуть, у нас з вами багато спільної історії, і нам краще порозумітись один з одним, тому що національна історія, вона там все ж таки якось переказувалась, вона якось там наслідувалась, воно якось, оці всі події, ну, як, наприклад...
Ну, 20 років своєї незалежності, між 20-м і 40-м. Оце і...
Ну, Дмитро, тому... я навіть один дуже такий показовий приклад наведу. Я дивився всередині, або в кінці 90-х, чи на початку 2000-х, фільм про Чечню. І в ефір зателефонувала жінка зі Львова, і вона сказала, коли я навчалась в школі, мені завжди казали, що бандерівці – це були бандити. А коли я приходила додому, то моя бабуся казала мені, що мій дідусь – герой. І оце збереження свідомості, воно повинно відбуватись. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про події 2014 року, коли в Україні піднялась така свідомість, я так думаю. А що може взагалі буде поштовхом до усвідомлення національної ідентичності?
Ну, поштовхом може бути що завгодно. Це важко щось там спеціально придумати. Важко пояснити, розумієте, що було поштовхом до Майдану Революції Гідності? Що було поштовхом? Коли всі вже думали, що такого ніколи не буде, що все перегоріло, і воно сталося. Так само, коли говорять, що от має щось статись в Росії, але це неможливо, я хочу сказати, що всі ці от процеси, про які ми говоримо, вони не є лінійні. це може вибухнути, і ніхто не знає, що може бути поштовхом. Наприклад, розуміння того, що зараз коїться. Ми говоримо зараз про трагедію в Казані, там розстріляв татарин, саме татарин розстріляв дітей. Я переконаний, що це він не сам придумав. Тобто це психічно неурівноважена людина, і з нею, думаю, що попрацювали, бо дуже і момент підібраний вдалий, і що він татарин вдалий. І подивіться, одразу показали на другий день допит підозрю, ну, того вбивця. Ми не знаємо, що це буде, але ми маємо працювати, що коли цей момент станеться, той поштовх, щоб люди, більше людей розуміли, що це сталося, і щоб більше людей розуміли, хто вони, що вони є не росіяни в першу чергу, а в першу чергу вони є ерзя, мокша, татарин, башкір.
Я, знаєте, тут думаю, що і реакція світу на те, щоб, ну, от про що ми говоримо зараз, да, про, там, про пробудження, про діяльність в цьому напрямку, вона теж багато чого значить. Ну, наприклад, тут і те, що Україна 2 роки от скоро буде, як парламент минулого скликання прийняв резолюцію 10-125, звернення до світу щодо проблеми прав корінних народів Російської Федерації. До речі, тут
навіть... Тобто Україна піднімає питання...
Україна підняла, так, да, це питання...
Корінних то, що... народів в Росії.
В Росії. І, до речі, знову ж таки, ми, Україна абсолютно свідомо і правильно підняла питання корінних народів не так, як це вигідно Москві. Да? Москва в корінні народи записує тільки, у них там є перелік, ці народи півночі і далекого сходу. Да, до речі. І вони от з цим вони завжди...
Тобто вони зміксували просто,
ну,
там,
вони, да? Ні, ну не те, що зміксували. Вони там є перелік, вони зробили ці народи, які не мають, ну там скільки, по 7, по 8 тисяч, да, там ханти, манці, удигейці, да, от такого плану вони от їх туди позаписували. Да? Незважаючи на те, що, ну, це, м'яко кажучи, суперечливий підхід. Тобто ця постанова 10-125, коли вони готувалися, там зібраний великий фактичний матеріал, це звернення до ООН, це звернення до парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, до національних парламентів світу, звернути увагу на цю проблему. Да? Тобто, по-перше, це така ініціатива, яку, ну, я не можу згадати останнім часом, щоб вона така подібна була. Там в 2006 році колись ОБСЄ Катрін Сакс робила доповідь про проблеми фіно-угорських народів в Російській Федерації. Там і те це, ну, викликало там небояке незадоволення Російської Федерації. Те, що зараз от сталося, цей момент, знову ж таки, те, що Олександр виступив у складі української делегації офіційної в
ООН. По квоті України.
Да. Тому тут, я думаю, що це ті речі, якщо світ не забуватиме, і світ також, ну так, тикатиме писком Москву в те, що вона робить, да, то...
Те, що вона наробила, да?
Наробила і робить, будемо свідомі, да, тут воно це продовжується.
А щодо поштовху, є такий теж приклад, от чому Фінляндія зараз така країна, держава, а все ж було трошки по-іншому. Початок того століття, призначений генерал-губернатор Бобріков, це велике князівство фінляндське, і він же планував російськувати країну. І він для того дуже багато зробив. Йому були надані повноваження повні до знищення людей, тобто якщо там він там неблагонадійний, рубль введений замість марки, разом з маркою, школи московські, газети московські, фінські закриваються, дуже багато освіта московською мовою. І по факту, там були деякі там хвилювання серед народу, безкінцеві депутації до Петербург, до царя, допоможи, допоможи. І знаходиться такий чиновник Євген Шауман і вбиває того Бобрікова. Вбиває Бобрікова, і що, я не знаю, що тоді вплинуло на царя, але, думаю, сильно вплинуло то, що Фінляндія там буквально піднялася і святкувала це все. Люди не вбили і святкувала це все. І цар відмінив ці всі його реформи Бобрікова. Хоча він раніше говорив, що от ім'я того Бобрікова буде вписано золотими літерами. Так не сталося. Через деякий час цар був сам вбитий своїми росіянами, а Фінляндія сьогодні велика країна.
Ми, до речі, нікого не закликаємо в прямому ефірі до будь-яких форм насильства, так що це історичний факт, і ми не можемо його оминути. От ви згадали про те, що люди ідентифікували себе по-іншому, ну, тобто вони, ну, там, росіяни, але вони ідентифікують, тобто національна якась свідомість в них, ну, скажімо так, підштовхується якимись подіями. Так от, в 13-му роках, ви знаєте, що всіх вихідців з Радянського Союзу в Америці, в Канаді називають Russian, тобто русські. І от мій дуже гарний друг, добрий друг, ми так, ну, так підтримуємо зв'язок, він зараз живе в Канаді, він сказав, ти знаєш, от така класна річ, цікава відбулася. До 13-го року всі були русські, а потім, каже, дивишся, українці, білоруси, казахи, там іще будь-то прибалти, ну, тобто з країн Балтії, хто естонці, латиші. Тобто вони, каже, а русських-то не так-то і багато. Ну, русських по національності, не по громадянству. Навіть якщо там хтось і мав громадянство російське, Російської Федерації, він почав себе ідентифікувати за своєю національною якоюсь приналежністю. І от, взагалі, дивлячись на шлях, от такі в чомусь, може, подібні шляхи, скажіть, будь ласка, яку небезпеку ви бачили або зараз бачите для України в цьому питанні?
Ну, на мою особисту думку, вона може бути помилковою. Загроза державності на сьогодні української, загроза державності більше, ніж в 2014 році, бо немає такої згуртованості суспільства. Нас розтягнули по всіх, скажімо так, фронтах, використовуючи там релігійні якісь там вірування, переконання, хто там за одного, хто за другого. І на сьогодні суспільство трошки розпорошено, і це є велика загроза. Плюс до того, коли українці говорять, що Росія велика, ну, вона не така велика. Це переформатований Радянський Союз. І процес розпаду імперії ніхто не відміняв, і цей процес не є зворотнім. Там ще гірша ситуація, як для державності. І тут хто кого? Бо вони спішать і намагаються чи через маленькою там побідоносною війною, чи чимось там іншим закріпити свої позиції. І я б сказав, що українцям треба просто, щоб вижити, гуртуватися. В першу чергу українець, в іншу чергу все інше. І ерзяни так само. В першу чергу ти ерзя. Потім ти мусульманин, християнин, навіть росіянин, будь ласка, якщо ти хочеш. Але в першу чергу ти ерзя. Є загроза державності, але є, враховуючи дуже високий потенціал системний українців, загартованість і великий досвід, я думаю, що це нікуди не ділося, і коли буде треба, воно підніметься, як і революція гідності. І зараз дуже багато розмов про війну, і люди пишуть, що от є ветерани, я теж ветеран російсько-української війни, і я скажу, що ми нікуди не ділися. І якщо щось почнеться, то мало не покажеться жодному окупанту, жодному агресору. Бо українцям є за що воювати, а московити в Україні нема чого робити.
Це Ініазор Ерзянського народу, один з лідерів національного руху Олександр Болькін. Дуже дякую вам. Дмитре, ви що з цього приводу?
А я скажете? Можу тільки підтримати, знаєте, я додав би, от просто ще додав би, що не треба звертати з того шляху, на який Україна стала в 2014 році, от в плані саме гуманітарної політики. Я думаю, що чим далі ми будемо від Москви в плані своєї історії, в плані впровадження мовної політики, в плані там впровадження своєї культурної політики. Просто, ви бачите, я дивуюсь іноді, який ренесанс стався просто в кіно за цей час. От не звертати саме з цього путі.
Я з вами, Дмитре, цілком погоджуюсь. Це політолог, член товариства «Ерзян України» «Ерзяньвал» Дмитро Левусь. Друзі, я хочу подякувати моїм гостям і хотів би сказати, що нам треба просто об'єднуватись для того, щоб наша нація не зникла, і для того, щоб ми допомогли відродитись або відстояти іншим. Всього найкращого. В ефірі був проєкт «Загартовані».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.